plateforme sociale. On se retrouve donc sous peu. Merci.
Bokolongono pe bomoi.
Mbote na bino ba bozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi. Awa na VOA Lingala na micro Fatuma Kalala Alimasi. Koleka basi motu ya koto zomi na mibale ba kufaka na bokono ya kanser ya libele na mboka RDC. Tolo babongo mwasi moko kati ya basi mwambe bakoki kokufa na bokono ya kanser ya libele. Tina na yango ezali mingi kozanga koyeba na lombango ke ozali na bokono ya kanser ya libele. Misali sito pe lisungi toyebite bisika nini ezali toko zwa yango. Bilembo nini elakisaka te moto azali na bokono ya kanser ya libele pe eloko nini basi basengeli kosala mpona komikebisa to pe komibatela. Mpona yango lelo tokosolola na Dr. Mutuza Lusungu Baba oyo azali monganga na kati ya Polyclinique Santé plus Recherche na mboka Beni. Boye bolamu na kati ya bokolongono pe bomoi Dr. Baba.
Merci beaucoup. C'est pas
Docteur Baba, bokono ya cancer ya libele ezali nini?
Bokono bazo benga na lopoto cancer ya sein ou cancer ya libele eza moko ya bokono na lo bokono ya liboso ezo sala ke ba mama to basi bazo kufa nango makasi. Po bazo benga cancer ya libele eza tolo ba mas to ba lodil bilo ebindi katikati ya mabele yango nde ezo kokende kozobisama mabele malembe.
Docteur Baba, bilembo nini mwasi akoki komitala soki amoni eloko moko ya ndenge oyo amesana nango te eloko nini ekoki kolakisa te oyo nasengeli kokende nango epa ya monganga mpo te atala libele na ngai soki ezali malamu to ezali malamu te.
Eloko ya liboso esengeli tobisanaaaaaaiobandekomasiezake tolobiana kanser ya mabele ezoboma makasi. Elembo liboso tozoloba eza ntango ndeko mwasi azosukola nzoto na ye tozosenga ntango azosukola asimbaka mabele na ye malembe malembe asimbi kote ya likolo akiti kote ya se mabele nyonso mibale azokomeka kosala comparaison soki akuti eloko neti ya moke kaka ezimbi neti moke oyo amonaka te mikolo nyonso adini esini ya liboso soki pe ebandi oswa wana eza pe sini ya mibale wana akoumela te mala moko akei akei hopital mpona kosala baexame mosusu ya mibale eza pe soki ndeko mwasi amoni makila ebandi obima na place ya mabele ye moto azomelisa mwana te mate ebandi obima mabele eza neti ya couleur ya mabele ezondimaka solo pe bamoni mabele ekomi dure makasi wana pe eza baelembo oyo ekotinda ndeko mwasi akende na lombango na hopital mpo basala baexamen oyo baminganga bakosala eza aprofondi.
Lisalisi nini mwasi akoki kozwa soki akutani na yango epai ya bino baminganga?
Oui, eloko ya liboso ndenge loloba neti bamaladi nyonso oyo eza bamaladi ya bokono ya kanser koswanye eza kobikisa okolobiko ezodependre na degre oyo ekomeli donc ya liboso oyo ayambo ya kosala mpenza eza plus prévention kosala ke ekoma te kosala ekoma te na ndenge nini ye alobi eloko ya liboso eza nano koyeba famille leuti olobi maladi na kanser eza pe na composante bazolo bacomposant génétique soki mama aza nango tata mwasi aza nango biloko ya ndenge wana ifo oyeba uti na famille nini wana eloko ya liboso soki oyebi deja ke famille na bino eza prédispose aso malaya fo tosala prévention prévention ezoloba ke mokolo nyonso ndeko mwasi azosukola esengeli ntango osukola nzoto na ye akotalaka na bus te abima aparte asimba ye moko mabele na ye asimi yango mpenza bien.
Wana ezalaki Dr. Mutuza Lusungu Baba, monganga na kati ya Polyclinique ya Santé plus Recherche kouta mboka Beni na Nord Kivu. Matondo mingi na bino baye bozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi awa na VOA Lingala na mikro ezalaki Fatuma Kalala Alimasi tokutani bongo mokolo mwalobi.